พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000
9:05 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดานะครับตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,342.85 จุดครับเพิ่มขึ้นไป 5.34 จุดนะครับหรือ 0.40% ครับมูลค่าการซื้อขายก็สูงทีเดียวครับ 96,186.64 ล้านบาทนะครับดัชนีสูงสุดไปแตะอยู่ที่ 1,342.88 ต่ำสุดอยู่ที่ 1,323.12 จุดนะครับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกก็คือ BAM ครับรองมาก็คือบ้านปู AWC นะครับ PTT และสุดท้ายคือ Golf นะครับส่วนดาวโจนส์ครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดที่ 25,383.11 จุดครับลงไป 17.53 จุดนะครับหรือ 0.07%ส่วนดัชนี S&P 500ครับปิดที่ 3,044.31 จุดเพิ่มขึ้น 14.58 จุดนะครับหรือบวกไป 0.48% นะครับและ Nasdaq ครับปิดที่ 9,489.87 จุดครับเพิ่มขึ้น 120.88 จุดหรือบวกไป 1.29% นะครับคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจลาจลนะครับทำให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยนะฮะตลาดเนี่ยถูกกดดันจากข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับประกาศยกเลิกสถานะพิเศษของฮ่องกงเพื่อตอบโต้จีนนะครับที่ไปบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงขณะที่นักลงทุนมองว่ามาตรการตอบโต้ดังกล่าวเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐน้อยกว่าที่วิตกกันนะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อยครับแต่ดัชนีทั้ง3ตัวนั้นสามารถปิดปรับตัวขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและในเดือนพฤษภาคมครับดัชนีดาวโจนส์บวกไป 3.9% ครับ S&P 500เพิ่มขึ้นไป 4.5% และ Nasdaq บวกไป 1.8% นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% นะครับขณะที่ Nasdaq บวก 1.8% ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงหลังจากประธานาธิบดีสั่งให้คณะบริหารของเขาเริ่มกระบวนการยกเลิกสถานะพิเศษของฮ่องกงเพื่อตอบโต้จีนที่วางแผนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ระบุนะครับถึงมาตรการใดๆที่อาจจะทำลายข้อตกลงการค้าเฟดแรกซึ่งสหรัฐและจีนทำไว้เมื่อต้นปีนี้นะครับซึ่งเป็นความวิตกที่กดดันตลาดมาตลอดทั้งสัปดาห์นอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับยังได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ของสหรัฐกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ด้วยนะครับหลังจากที่เขาขู่ที่จะดำเนินการดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้นะครับตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่นายแอนดรูว์คูโอโมครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่ากรุงนิวยอร์กซิตี้ครับจะเปิดเศรษฐกิจเฟสแรกในวันที่8มิถุนายนนี้นะครับและในขณะนี้5เขตทางเหนือของรัฐนิวยอร์กจะเข้าสู่เฟส2ของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ด้านนายเจอโรมพาเวลครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับเปิดเผยในเว็บคาสต์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยปรินสตันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาระบุย้ำว่าเฟดจะใช้เครื่องมือต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับตลาดหุ้นของดาวโจนส์ยังไม่มีข่าว เกี่ยวกับการจลาจลที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับการจลาจลในสหรัฐเกิดขึ้นในหลายเมืองด้วยกันมันสืบเนื่องมาจากการที่มีนายตำรวจคนหนึ่งไปจับ กลุ่มตัวนายจอร์จฟลอยด์นะครับเป็นชายผิวสีนะครับตอนนั้นอ้างว่าเขามีธนบัตรปลอมนะครับแล้วก็ใช้เข่ากดคอเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับก็ส่งผลครับให้มีกลุ่มประชาชนหลายคนเนี่ยมาประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์นะครับประเด็นดังกล่าวนี่จะส่งผลลุกลามไปทั่วทั้งสหรัฐหรือไม่นะครับแล้วก็จะกระทบไปยังการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐและรวมถึงกระทบไปยังเศรษฐกิจของโลกต่างๆมากน้อยแค่ไหนต้องรอคุยกับท่านอาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับมาดูข่าวต่างประเทศอีกข่าวครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านน้ำมันครับก็ไม่รอดครับโดนผลกระทบจากพิษโควิด-19 เช่นกันนะครับอย่างเชฟรอนครับนะฮะเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐครับก็ออกมายืนยันฮะที่มีรายงานข่าวว่าบริษัทเนี่ยจะปลดพนักงานออกนะครับโดยปัจจุบันเชฟรอนเนี่ยก็มีพนักงานอยู่ประมาณ 45,000 คนนะครับเขาจะมีการปลดพนักงานออกราว 10-15% ครับคิดเป็นจำนวนพนักงานก็น่าจะประมาณ 4,500 ถึง 6,750 คนนะครับโดยเชฟรอนจะเดินแผนปลดพนักงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเลิกจ้างครั้งใหญ่ที่สุดนะครับในกลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของโลกนับตั้งแต่ที่การระบาดไวรัสโควิด-19 เนี่ยฮะทำให้ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างหนักนะครับตั้งแต่ช่วงมีนาคมเป็นต้นมานายเบียร์เบรเบอร์ครับCFO ของเชฟรอนระบุว่าการเลิกจ้างจะเกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัทนะครับแต่จะเน้นหนักในส่วนของฝ่ายธุรการและงานสนับสนุนรวมไปถึงคนงานด้านภาคสนามด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีระดับการผลิตที่ลดลงซึ่งจนถึงขนาดนี้นะครับเชฟรอนประกาศเลิกจ้างพนักงานไปก่อนหน้านี้แล้ว300คนในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับและอีกจำนวนหนึ่งในธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติที่ออสเตรเลียนะครับขณะเดียวกันทางด้านนายดาร์เรนวูดครับ CFO ของ Exxon ฮะเป็นบริษัทน้ำมันแถวหน้าของสหรัฐอีกรายหนึ่งนะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าบริษัทไม่มีแผนเลิกจ้างพนักงานเหมือนเชฟรอนครับแม้ว่าจะตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายลงมา 15% ก็ตามนะครับวูดบอกว่าการปลดพนักงานในอุตสาหกรรมพลังงานนั้นแบ่งได้เป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มแรกการรับมือกับสถานการณ์ระยะสั้นแบบที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นะฮะที่ความต้องการน้ำมันลดลงอย่างเหนือความคาดหมายทำให้ไม่มีงานให้ทำมากนักและไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนเท่าเดิมในการทำงานกรณีนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้านการบริการและผู้รับเหมาครับซึ่งในระยะสั้น Exxon จะรับมือกับภาวะคนล้นงานด้วยการเลิกจ้างบริษัทบริการและผู้รับเหมาครับส่วนกลุ่มที่2การเลิกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างซึ่งเป็นแผนธุรกิจระยะกลางถึงระยะยาวซึ่ง Exxon กำลังดำเนินความพยายามในส่วนนี้อยู่มองหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับเดี๋ยวเรามีสายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับตลาดเงินตลาดทุนเป็นไงครับหลังจากที่เกิดจลาจลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับอาจารย
์ก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรชัดเจนนักนะฮะก็คือก็ปรับตัวในทิศทางที่ไม่ดี
ครับ
แต่ก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากๆน
ะ
แต่ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดเนี่ยก็ลงไปพอสมควรเลยทีเดียว
คร
ับ นะฮะก็อันนี้ก็คงต้องติดตามสถานการณ์ว่ามันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนะครับ
ครับ
ส่วนในแง่ของตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยก็ผสมผสานนะฮะก็มีทั้งที่ปรับตัวในทิศทางเพิ่มขึ้น
ครับ
นะฮะแล้วก็ปรับลงนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยส่วนมากปรับขึ้นนะฮะมากปรับขึ้นนะฮะ
ครับ
นิเคอีขึ้นไป240จุดนะฮะ
ครับ
แล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงดีดขึ้นมา700กว่าจุดนะฮะแล้วก็เซี่ยงไฮ้บวกขึ้นมา36จุดนะแต่ตอนเช้าๆเลยเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ย
ครับ
หลายตลาดนี่ยังเทขายทำกำไรอยู่นะคือปรับตัวลงอยู่นะครับ
ครับ
อันนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การที่ตัวเลขผลผลิตนะฮะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ย May Factory Activity เนี่ยของจีนเนี่ยมันขยายตัวเพิ่มขึ้นนะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในเอเชียเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาละนะฮะ
ครับ
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือ FDI เนี่ยไหลเข้ามาที่เอเชียเยอะฮะโดยเฉพาะอาเซียนนะครับ
ครับ
FDI ก็คือ Foreign Direct Investment นะฮะเป็นการลงทุนจริงๆนะไม่ใช่การลงทุนในตลาดการเงินนะ
ครับ
ก็อย่างเวียดนามเนี่ยได้รับอานิสงส์มากที่สุดนะฮะเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขครึ่งปีหลังของปี62เนี่ยยิ่งขยายตัวสูงนะฮะประเทศที่ได้น้อยที่สุดในอาเซียนนี่คือน่าจะเป็นไทยไทยค่อนข้างเติบโตช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับแต่ว่าโดยรวมของภูมิภาคเนี่ยดีนะครับ
ครับ
แล้วก็มันมีสัญญาณอันนึงในตลาดการเงินโลกก็คืออัตราการเติบโตของปริมาณเงินทั่วโลกเนี่ยมันชะลอตัวลงเมื่อเทียบก่อนหน้านี้คือเทียบเมื่อเดือนเมษาช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภานะฮะทีนี้ปริมาณเงินนี่วัดยังไงเขาก็วัดปริมาณเงิน M2 เป็นหลักนะฮะปริมาณเงิน M2 เนี่ยไม่ว่าจะในยูโรโซนในจีนในสหรัฐในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ในออสเตรเลียในแคนาดาใน Emerging Market ทั้งหมดเนี่ยมันแตะระดับสูงสุดไปช่วงเดือนเมษายนเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารกลางของหลายประเทศเนี่ยก็ดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินตอนนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ธนาคารกลางทำตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นมันก็ปรับขึ้นมาใช่ไหมฮะโดยไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานอะไรเลยนะ
ใช่
ซึ่งมันเป็นผลมาจากเม็ดเงินมันดันขึ้นมานะทีนี้ก็คงต้องรอดูต่อไปจะเป็นยังไงส่วนของตลาดไทยเนี่ยนะฮะถ้าดูตัวเลขยอดรวมเนี่ย อันนี้เก็บข้อมูลมาเดือนพฤษภาคมคือเดือนที่แล้วเนี่ยนะ
ครับ
แต่ว่ามันยังไม่ครบหมดคือมันเหลืออีก 2-3 วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่รวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็ไหลออกไปประมาณคือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยประมาณ451ล้านดอลลาร
์
นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังพบว่าเงินทุนไหลออกสุทธิจากกองทุน ETF ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ54ล้านดอลลาร์
ครับ
แสดงว่าที่ซื้อขายกันเนี่ยส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเงินในประเทศ
ครับ
นะฮะต่างชาติยังขายอยู่
ครับ
ครับอันนี้คือภาพรวมของตลาดการเงิน
ครับกำลังจะคุยชวนอาจารย์คุยให้วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการจลาจลในอเมริกาและจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาอย่างไรรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของโลกจะกระทบไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยครับอาจารย
์ก็น่าจะกระทบนะครับแต่ว่าปัญหาการเหยียดผิวแล้วก็ปัญหาการที่ประชาชนชาวผิวสีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบยุติธรรมเนี่ย
ครับ
มันก็เกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วในสหรัฐนะครับ
ครับ
พอมันเกิดเหตุขึ้นมาคนมันก็ไม่พอใจแล้วก็ชุมนุมประท้วง
ครับ
นะฮะทีนี้ก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19ค่อนข้างมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ปิดเมืองล็อกดาวน
์ครับ
คนที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยส่วนมากเป็นคนผิวสี
ครับ
นะพอถูกล็อกดาวน์ถูกปิดเมืองเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะแม้ว่าระบบของสหรัฐเนี่ยมันจะมีระบบประกันการว่างงานระบบสวัสดิการอะไรที่ดีกว่าหลายประเทศนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังไงมันก็ยังช่วยไม่ได้นะฮะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุเกิดเรื่องที่มันแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีความยุติธรรมอะไรเงี้ยนะมันก็เลยไปเหมือนเป็นโยนไอ้เชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟอ่ะคือไฟมันมีเชื้ออยู่แล้วอ่ะ
ครับ
มันก็เลยลุกลามไป20เมืองทั่วประเทศ
ครับ
แล้วเมืองพวกนี้ก็จะเป็นเมืองที่มีคนผิวสีอยู่เยอะแล้วเป็นเมืองใหญ
่นิวยอร์กที่อาจารย์เคยอยู่นะฮะ
นิวยอร์กที่ผมเคยอยู่เนี่ยมันจะจลาจลมากที่บรุกลินนะบรุกลินก็จะมีคนผิวดำอยู่เยอะแล้วก็มีพวก ชาวยิวอยู่เยอะนะฮะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่านิวยอร์กเนี่ยมันเป็นฐานของความเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิเพื่อความเท่าเทียมกันอยู่แล้วนิวยอร์กเนี่ยเทียบกับเมืองอื่นๆเนี่ยถือว่ามีความเท่าเทียมมากที่สุดละเพราะว่ามันเป็นเมืองนานาชาตินะ
คร
ับ แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางด้านผิวสีเนี่ยนะฮะ
คร
ับ มันก็มีศูนย์กลางความเคลื่อนไหวอยู่ที่นิวยอร์กด้วย
โด
ยเฉพาะสายที่ก้าวร้าวหน่อยแต่ว่ายังเป็นสายสันติวิธีนะฮะก็คือมาคมเอ็ก
ซ์
มาคมเอ็กซ์เนี่ยก็ถูกยิงเสียชีวิตในฮาเร็มนะฮะแล้วก็จริงๆในนิวยอร์กเนี่ยมันการเหยียดผิวเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากนะฮะบารักโอบามาเนี่ยอดีตประธานดีสหรัฐเนี่ยก็เคยอาศัยอยู่ในฮาเร็มตอนเรียนอยู่โคลัมเบียนะฮะเขาก็ได้รับการปฏิบัติที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้จะมีการเหยียดผิวอยู่บ้างนะ
ครับ
แต่ว่านิวยอร์กเทียบกับเมืองอื่นเนี่ยดีกว่าเยอะฮะแล้วก็อย่างสายสันติวิธีแบบมาร์ตินลูเทอร์คิงเลยเนี่ยนะที่เคลื่อนไหวส่วนมากเขาก็เคลื่อนไหวในมณฑลทางใต
้ครับ
ซึ่งมันมีปัญหาเรื่องการเหยียดผิวมากแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าในสหรัฐเองเนี่ยในบางยุคเนี่ยมันความรุนแรงในการที่เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันสูงโดยเฉพาะช่วงทศวรรษ 1960-1970 เนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาโต้กลับนะมันเป็นธรรมดาสังคมไหนที่มันมีการกดขี่รุนแรงเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาโต้กลับ บางคนก็โต้กลับด้วยแนวทางสันติวิธีบางคนก็โต้กลับด้วยการกระทำที่รุนแรงกว่าซึ่งถ้าใครไปศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในสหรัฐเนี่ยก็จะรู้จัก Black Panther Party
ครับ
Black Panther Party เนี่ย BPP เนี่ยมันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของพวกที่นิยมซ้ายจัดนะฮะแล้วมีการนั่นเป็นกองกำลังติดอาวุธนะฮะ
ครับ
คือมันเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากนักศึกษาผู้นำนักศึกษาที่เป็นแอคทิวิสต์เนี่ย2คนแล้วเป็นผู้ที่ประกาศตัวว่านิยมลัทธิมาร์กซิสต
์
เขาก็บอกว่าปล่อยให้คนดำคนผิวสีเนี่ยถูกลังแกแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีอาวุธป้องกันตัว
แต
่เขาไม่ได้ไปลุกลามไปทำอะไรคนอื่นเนี่ยแต่หมายความว่าจัดตั้งกองกำลังเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเองอ่ะ
ค
ือถ้ามีใครมาทำอะไรที่มันแต่ไม่ใช่กองกำลังชายชุดดำนะคนละแบบแต่ชื่อชื่อมันเหมือนกันดักคันเตอร์ปาร์ตี
้มันนิยมฟาสซิสต์มันก็ต้องขวาจัดสิฮะอาจารย์
ไม่ใช่ไม่ได้ฟาสซิสต์ครับ
เป็นแอนตี้ฟาสซิสต
์มาร์กซิสต
์มาร์กซิสต์ขออภัยมาร์กซิสต
์มาร์กซิสต์คือ
คอมมิวนิสต์นั่นแหละ
ซ้ายจัดซ้ายจัด
ครับ
แต่เขาทำโครงการอะไรดีๆเยอะนะ
ครับ
แต่ว่าเขาติดตั้งกำลังอาวุธเพื่อปกป้องตัวเองเขาบอกเพื่อปกป้องชุมชนชาวผิวดำและคนผิวดำที่ถูกรังแก
ครับ
เขาไปทำโครงการอาหารเพื่อเด็กยากจนในฮาเลมในบุคลินในเมืองใหญ่ๆของสหรัฐอ่ะนะฮะเขาเรียกว่า Free Breakfast for Children โปรแกร
ม
และคนชอบมากคนจนชอบมากแล้วเขาก็ทำไอ้พวกทนายความอาสาสมัครนะฮะไปช่วยเหลือคนที่ถูกกลั่นแกล้งทางกฎหมายถูกยัดข้อหาแต่พอดีที่นู่นมันไม่มีไอ้มาตรา112นะมันมีข้อหาอื่นข้อหาเป็นคอมมิวนิสต
์
มีการกระทำที่อะไรนะอันนั้นคือตอนนั้นมันยุคมันไอ้กระแสขวาจัดมันก็แรงด้วยนะมันก็ยัดข้อหาคนนะฮะ
ครับ
แล้วก็ไปช่วยเหลือพวกคนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัยนะฮะอันนี้ก็เมืองใหญ่ๆก็มีหมดอย่างชิคาโก้ก็มีตอนที่บารักโอบามาเริ่มต้นทางการเมืองใหม่ๆเนี่ยโอบามาทำอะไรทราบไหม
ฮะอะไรฮะ
เขาไปทำโครงการพวกคอมมูนิตี้เซอร์วิสในชิคาโก้ในอิลลินอยนะมันก็คือมันก็มีความต่อเนื่องกันอ่ะคือกิจกรรมพวกนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคุณอิทธิพลฮะ
แต่รู้ว่าแกมีโอบามา
ถามว่าแล้วมันมาโยงอะไรใช่มันก็เป็นการฟอร์มความคิดให้นำในที่สุดมันนำมาสู่โอบามาแ
คร
์การช่วยเหลือคนยากจนโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะ
ครับ
ทีนี้พวกสมาชิกของเนี่ยกลุ่ม ลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเสือดำเนี่ยนะฮะไม่ใช่ชายชุดดำนะฮะแบ็คแพนเตอร์เนี่ยนะฮะแบ็คแพนเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาถูกจับติดคุกโดนข้อหาโดนอะไรเพราะว่ามันเริ่มมีการใช้กำลังรุนแรงสู้กับตำรวจบางคนก็ยุติบทบาททางการเมืองไปนะฮะแต่บางคนเนี่ยก็หันมาต่อสู้ในแนวทางรัฐสภานะฮะและคนหนึ่งที่ผมเคยได้ยินชื่อนะสมัยผมอยู่นิวยอร์กก็คือชาลบอรอนนี่เป็นสมาชิกของแบ็คแพนเทอร์ปาร์ตี้นะฮะเมื่อก่อนจะเคยนิยมใช้กำลังมาก่อนนะฮะตอนหลังก็เห็นว่านั่นไม่ใช่วิธีทางที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและความเสมอภาคความยุติธรรมก็เลยมาเล็บลงเล่นการเมืองเขาก็ได้รับเลือกตั้งเนี่ยเป็นสมาชิกคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสก.ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนสก.สก.ในเขต60นะเป็นนิวยอร์กแอสเซมบลีนะเป็นนิวยอร์กแอสเซมบลีของนิวยอร์กซิตี้นะทีนี้ถามว่าไอ้จลาจลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันได้รับไอ้การสนับสนุนหรืออิทธิพลทางความคิดจากแอคทิวิสต์พวกนี้ไหมก็คงมีอ่ะเพราะไม่งั้นมันก็คงไม่ใหญ่ไม่ลุกลามอะไรขนาดนี้นะฮะเพราะว่าคนพวกนี้เขาก็ตอนนี้เขาก็สูงวัยแล้วนะ60กว่าละถ้าเทียบแล้วก็เหมือนคนเดือนตุลาของเมืองไทย
ครับ
ทีนี้ของสหรัฐเนี่ยแม้มันจะมีปัญหามีอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนไม่บางประเทศมันจะไม่เหมือนบางประเทศนะคุณอิทธิพล
ครับ
คือบางประเทศเนี่ยสังหารคนโดยสไนเปอร์ใจกลางเมืองหลวงนะแต่ไม่สามารถเอาคนมากระทำผิดมาลงโทษได้แปลกไห
ม
ของสหรัฐไม่มีอย่างนั้นนะของสหรัฐนี่กรณีของจอร์จฟลอยด์เนี่ยก็คือว่าตำรวจมันไปจับคนดำใช่ไหม
ครับ
แล้วมันจับด้วยวิธีการที่รุนแรงแล้วคนมันเห็นจนกระทั่งไอ้คนผิวดำที่โดนจับเนี่ยจอร์จฟลอยด์เนี่ยมันเสียชีวิต
ครับ
และไอ้คนที่ถูกจับเนี่ยมันก็ตะโกนขอความขอชีวิตแล้วว่าอย่ากดอย่าใช้
หายใจไม่ออกอะไรเงี้ย
ผมหายใจไม่ออกถูกไหมฮะ
ครับ
เขาก็ตะโกนขอชีวิตแล้วแต่ไอ้ตำรวจมันคงจะใช้อำนาจทางกฎหมายกดขี่เต็มที่ถือโอกาสพูดง่าย
ครับ
อาจจะไม่ถูกกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ
ท
ีนี้พอมันคนเห็นอย่างนั้นไอ้มันมีเชื้อของความไม่พอใจเรื่องความไม่เท่าเทียมอยู่แล้วมันก็ลุกคือเนี่ยฮะ
ครับ
แล้วมันอาจจะมีคนไปขยายผลก็ได้นะแล้วประกอบกับมันก็มีความไม่พอใจรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลขวาจัดแบบไอ้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะแล้วไอ้โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นผู้นำที่แบบเหมือนให้สัมภาษณ์ทีนึงก็เหมือนโยน
ไฟอ่ะ
เข้ากองไฟ
ใช่ใช
่โยนน้ำมันเข้ามันก็ยิ่งไม่พอใจกันไปใหญ
่ครับ
แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายในที่สุดไอ้ตำรวจคนนี้มันก็ถูกดำเนินคดีแล้วถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมนะ
ครับ
แต่คนที่มาประท้วงมันก็ยังไม่พอใจว่าให้เอาผิดมากกว่านี
้
แต่ถามว่ามันมีคนผสมโรงไหมระหว่างการประท้วงจลาจลเนี่ยมีซึ่งเราก็เห็นในภาพข่าวถูกไหมคนมันก็ถือโอกาสไปทุบ
กระต้นไปอะไรเงี้ย
ไปขโมยของอ่ะซึ่งมันก็สะท้อนเห็นว่ามันมีคนที่ยากจนอยู่มากแล้วก็คนยากจนเหล่านี้เนี่ยก็ธรรมดาเขาก็อาจจะไม่ได้นึกเรื่องศีลธรรมบางมิติถูกไหม
ครับ
เพราะเขาต้องการที่จะให้ตัวเองอยู่รอด
อาจารย
์การไปเอาของสินค้าหรูๆจากห้างเนี่ย
ครับ
มันคงไม่ใช่เรื่องจะอดตายแล้ว มันคือการขโมยแล้ว
ครับอาจารย์เชื่อว่ามี
ไปขโมยขนมปังนี่อีกเรื่องนึงนะ
อาจารย์เชื่อว่ามันมีการเมืองมันหนุนหลังไหมครับในม็อบ
ต่างๆแล้วเนี่ยมีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าชานบารอนเนี่ยก็เป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครต
ครับ
ก็เป็นถือว่ามันมีอยู่แล้วฮะแต่ว่ามีระดับไหนแค่นั้นเอง
ม
ีที่ระดับไหน
ก็ทางฝ่ายทรัมป์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นแบบทางพรรคฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแหละเข้ามาสนับสนุน
เสริม
อะไรลักษณะนั้น
ไม่ได้เป็นตัวนำ
จุดปะทุต่างๆแล้วก็เมื่อคืนผมคุยกับพรรคพวกที่เขาอยู่อเมริกามันมีกระแสข่าวออกมาลักษณะอย่างนี้ด้วยฮะอาจารย
์อยู่เมืองไหนฮะ
รู้สึกจะอยู่ LA นะครับ
อ๋อ LA LA นี่ก็เป็นจุดประท้วงใหญ
่ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะอาจารย์เขามองถึงขนาดนี้มันมีกระแสข่าวมามองว่าไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะมันไม่ใช่ตำรวจจริงไงฮะอาจารย
์ไอ้คนที่ไป
เพื่อมาสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้น
เป็นไปได้
เป็นกระแสข่าวลักษณะอย่างนี้ฮะว่าเป็นตำรวจปลอม
บางคนเนี่ยวิเคราะห์ไปในทำนองโยงระหว่างประเทศด้วยซ้ำไป
ครับ
แต่ผมไม่อยากเผยชื่อว่าประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีหลักฐาน
ครับทีนี้อาจารย์มามองในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะในเมื่อมันเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันส่งผลยังไงบ้างมันเป็นโดมิโนไปประเทศอื่นๆไหมเป็นเศรษฐกิจของโลกจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะอาจารย
์ก็อยู่ที่ว่ามันขยายวงระดับไหนนะคือเราก็ต้องนึกถึงกรณีฮ่องกง
ครับ
กรณีฮ่องกงที่มีการชุมนุมประท้วงแล้วมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรของสหรัฐเนี่ยมันก็มีการประท้วงแล้วก็เป็นในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่ฮ่องกงก็เป็นเมืองใหญ่ก็เหมือนกันถ้ามองฮ่องกงเป็นเมืองนะฮะก็ผลกระทบมันก็จะอยู่ในระดับแบบนั้นนะฮะ
ครับ
ทีนี้เนื่องจากสหรัฐมันใหญ่มาก
ใช่
มันก็คงกระทบระดับหนึ่งแล้วสหรัฐก็คงไม่ใช้วิธีแบบเทียนอันเหมินนะคุณอิทธิพลเข้าใจไหม
ครับ
คงไม่ใช้วิธีกับเทียนอันเหมินอย่างมากที่สุดก็จับคนเข้าคุกคุณทำผิดกฎหมายก็เข้าคุกไป
ครับ
แล้วก็ไปสอบสวนโดยกระบวนการยุติธรรมว่าคุณผิดจริงหรือไม่คุณมีแรงจูงใจอะไรนะฮะ
ครับ
ทีนี้เราต้องดูไอ้การให้สัมภาษณ์หรือการแสดงความเห็นของจีนนะฮะ
ครับ
ว่าจีนเขามองประเด็นการประท้วงในสหรัฐเป็นไงเขาก็พูดแบบเปรียบเปรยอ่ะนะว่าสหรัฐเนี่ยจะได้รู้สึกถึงกรณีที่ฮ่องกงมีการประท้วงแล้วมีต่างชาติมาหนุนทีนี้จีนก็บอกว่าถ้าจีนประกาศสนับสนุนผู้ประท้วงในสหรัฐที่ต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมและต่อสู้เรื่องการเหยียดผิวนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะถูกไหม
ใช่
แต่ว่าจีนเนี่ยฉลาดพอที่จะไม่ทำอย่างนั้น
ครับ
นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าจีนไปเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้นะฮะแต่ว่าประเด็นที่คุณอิทธิพลหยิบประเด็นขึ้นมาบอกว่ามีตำรวจที่ไปทำกับคนดำเนี่ย
ครับ
ที่มันเกิดเป็นจุดกระแสขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ตำรวจนี่มันก็เป็นข้อที่น่าสงสัยละ
ครับ
ทีนี้มันเป็นการเมืองภายในอย่างเดียวหรือว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศด้วยหรือประเทศไหนก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีความซับซ้อน
ครับ
ถ้าคุณได้ผู้นำที่ดีคือสหรัฐนี่มีระบบที่ดีระดับหนึ่งใช่ไหมว่าเป็นประเทศที่มีระบบที่ดีระดับหนึ่ง
ครับ
ถ้าคุณได้เพียงแค่ผู้นำที่ดีและมีจิตใจที่เป็นธรรมและดำเนินนโยบายที่ถูกต้องเนี่ย
ครับ
จัดการปัญหาความไม่สงบได้แน่นอนนะ
ครับ
คือมันไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่คนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็คงไม่ได้ใช้วิธีการที่รุนแรงอะไร
ไม่น่าจะใช้แต่อาจจะใช้วิธีแบบหาแพะโดยที่ไม่ไปสืบค้นถึงต้นตอของปัญหาเช่นอาจจะบอกว่าม็อบพวกนี้เป็นม็อบของเดโมแครต
อ
ะไรเงี้ยนะหรือม็อบของคนนั้นคนนี้มาจัดตั้งโดยที่ไม่ไปสืบค้นของปัญหาว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังมีความเหยียดผิวลึกๆอยู่ในทุกอนูของสังคมสหรัฐอยู่ฉันต้องแก้ตรงนี
้
แก้ตรงนี้คุณก็ต้องทำให้สังคมมันเท่าเทียมสังคมที่เท่าเทียมอันหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดกรณีของสหรัฐอเมริกาก็คือคนอย่างบารักโอบามาเป็นผู้นำได้ถูกไหม
ครับ
มันคือถ้าสังคมคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มากเนี่ยไม่มีทางที่คนอย่างบารักโอบามาจะขึ้นไปเป็นผู้นำ
เป็นคนผิวสีด้วยคนแรก
เป็นคนผิวสีด้วยคนแรกใช่ครับคือสังคมสหรัฐเนี่ยมันก้าวหน้ามามากแล้วแต่บังเอิญโชคไม่ดีที่สหรัฐได้ผู้นำที่ล้าหลังมาก
ครับ
พอดีกระแสไอ้ขวาจัดกระแสชาตินิยมบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นไง
ครับ
ฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยได้ผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละแล้วเขาก็ใช้วิธีสีเทานะ ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยวิธีการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้วิธีสีเทาตลอดนะ
ครับ
ไม่งั้นเนี่ยฮิลลารีคลินตันเนี่ยชนะไปแล้วถ้าฮิลลารีคลินตันชนะเนี่ยโลกจะดีกว่านี้สหรัฐจะดีกว่านี้ไม่แน่ใจนะว่าผมให้ความเห็นแบบนี้เดี๋ยวสถานทูตอเมริกา จะมาไม่พอใจแต่ว่าผมพูดตามข้อเท็จจริงอ
่ะแต่ถ้าแก้ปัญหาแบบหาแพ้อย่างที่อาจารย์ว่าโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาสมัยที่สองคงยากนะฮะอาจารย
์อ๋อไม่แน่
นะฮะ
เราอย่าไปเชื่อว่ามันจะเป็นไปไม่ได
้
คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมเอาที่มันย้อนกลับไปหน่อยแล้วเราเห็นภาพที่มันชัดก็คือสังคมของเยอรมันเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าที่สุดนะรัฐธรรมนูญไว้มาเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมากแต่ถูกสถานการณ์บางอย่างทำให้พรรคนาซีและฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมทำไมคนเยอรมันนี่ไม่ฉลาดพอหรือทำไมมองไม่ออกเลยว่าคนเนี้ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำเผด็จการและนำความวินาศหายนะให้กับเยอรมันแล้วก็โลกมองไม่ออกหรือคนเยอรมันมีการศึกษานะฮะก็เช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกาครับ
ครับ
เราก็อย่าไปเชื่อว่าสหรัฐจะเลือกผู้นำที่ถูกตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าระบบมันดีพอว่า4ปีคุณต้องเลือกใหม
่ครับ
ถ้าคุณเลือกผิดคุณต้องเลือกใหม่ถ้าคราวนี้เลือกผิดอีกผมก็ช่วยไม่ได้ละเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นชะตากรรมของสหรัฐและของโลกอ่ะ
ครับ
เพราะว่าคนที่มันคนที่มีความคิดแบบเหยียดผิวแบบเป็นคนผิวขาวที่แบบอนุรักษ์นิยมจัดขวาจัดมีอยู่ไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะบนรัฐส่วนกลางของประเทศอ่ะ
อ
ย่างมินนิโซตานี่ก็เป็นรัฐที่อยู่ใจกลางประเทศถูกไหม
ครับ
มันมีคนแบบนี้อยู่เยอะฮะแล้วก็คนพวกนี้ก็ไม่ได้รับฟังข้อมูลรอบด้านด้วยฟังสื่อแบบดาวสยามอ่ะถ้าเปรียบแบบไทยนะก็ฟังแต่ฟ็อกนิวฟังแต่ไอ้สื่อขวาจัดอ่ะมันก็ให้ความคิดทุกวันอ่ะปลุกระดมทุกวันไอ้พวกนี้ชังชาติไอ้พวกนี้มันเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมากเกินไปเรื่องพวกนี้มันเรียกร้องความเป็นธรรมมากเกินไปพวกนี้มันขี้เกียจมันเลยจนอะไรเงี้ยมันก็ปลูกฝังความคิดทุกวันนั้นพวกนี้จะชอบโดนัลด์ทรัมป์หมดยิ่งถ้าโดนัลด์ทรัมป์แสดงถึงความเป็นผู้นำว่าสามารถรักษาความสงบได้นี่มันต้องทำแบบนี้นี่ผู้นำประเทศมันต้องเข้มแข็งแบบนี้อาจจะชนะก็ได
้จริง
ๆไม่แน่
จริงๆเขาไม่ได้เกลียดเฉพาะคนดำนะอาจารย์คนเอเชียคนอะไรพวกนี้ก็มีนะ
ด้วยใช่
ผมไปอเมริกา2ครั้งนี่ผมโดนแบบนี้อยู่ทั้ง2ครั้งเลย
เวลาเราพูดถึงผิวสีเนี่ยคือทั้งหมด
ครับ
ไม่ใช่ผิวดำอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจากผิวดำเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของความเป็นทาสอยู
่ครับ
ถูกไหม
ครับ
มันเคยมีประวัติศาสตร์ของการถูกกดขี่อย่างหนักอยู
่
แล้วมันก็เป็นเงื่อนไขของการที่เกิดซีวิลวอร์ในสหรัฐด้วยในสมัยประธานดีอับราฮัมลินคอล์นถูกไหม
ครับ
แต่ไอ้คนผิวสีอื่นเนี่ยมันไปทีหลังมันไปทีหลังแล้วมันไม่ได้มีเงื่อนไขแบบรุนแรงขัดแย้งอะไรแบบนั้นแต่ถามว่ามันมีเปล่ามีมันลึกๆมันมีความเหยียดอยู่ซึ่งเขาเรียกว่าลัทธิอะไรไวท์ซูเปอร์เมซี่ไงลัทธิที่เชื่อว่าคนขาวเท่านั้นเป็น
ของโลก
ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีเก่งกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยต้องปกครองโลก
ครับ
มันมีความคิดแบบนี้อยู่ไม่งั้นมันจะมีขบวนการคูคัดแคนเนอะคูคัดแคนที่ไปไล่สังหารคนดำอะไรเงี้ยทีนี้เวลาเราเหลือน้อยแล้วจริงมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะพูดมากกว่าก็คือเรื่องเศรษฐกิจของไทยนะฮะหลังจากการคลายล็อกเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนเนี่ยจะช่วยทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะแม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากคือมันจะทำให้การหดตัวหรือติดลบของ GDP ไตรมาส2เนี่ยมันลดลงประมาณ 1-2% ผมมองว่า GDP ไตรมาส2เนี่ยเดิมมันจะหดตัวติดลบประมาณ 12-13% นะ
ครับ
แต่ว่าหลังจากเราคลายล็อกผ่อนปลนแล้วเนี่ยมันจะติดลบประมาณ 10-11% ฉะนั้นครึ่งปีแรกเนี่ย GDP ไตรมาสไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยมันจะติดลบอย่างมากที่สุดเนี่ย ประมาณลบ 5.9% ถ้าไม่มีการระบาดระลอก2หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นมากระทบเพิ่มเติมนะฮะ
ครับ
ฉะนั้นความเสียหายจากการล็อกดาวน์และความเสียหายจากการระบาดของโควิด19ทั่วโลกเนี่ย
ครับ
ในเบื้องต้นเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเสียหายประมาณ 490,000 กว่าล้านบาท490,000 กว่าล้านบาท
ครับ
ก็ประมาณ 500,000 ล้านนะ500,000 ล้านทีนี้ไอ้เม็ดเงินสาธารณะซึ่งเป็นเงินกู้1ล้านล้านเป็นเงินที่ให้แบงก์ชาติไปดำเนินการมาตรการทางการเงิน900,000 ล้าน900,000 ล้านเนี่ยนะ
คร
ับ อันนี้เนี่ยไม่พอที่จะฟื้นเศรษฐกิจถ้าพอเนี่ยก็คือว่าคุณต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ใช้อย่างโปร่งใสมากแต่เราต้องพูดบนความเป็นจริงของชีวิตว่าจริงๆเนี่ยระบบราชการไทยมันประสิทธิภาพสูงไห
ม
ระบบราชการไทยเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ไม่รั่วไหลไหมถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมันรั่วไหลอยู่เราก็ต้องไปแก้ปัญหาให้มันอุดรอยรั่วให้ได้แล้วทำให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่อันนั้นเนี่ยก็ยังไม่พอเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราทำเนี่ยเราทำได้แค่ระดับหนึ่งถูกไหมฮะ
คร
ับ แล้วมันก็ยังมีรั่วอยู่บ้างนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่อัดเข้าไปเนี่ยจะต้องมากกว่านี้หน่อยนึงคือเผื่อรั่วไว้ก่อนคือถ้ามีถังมันรั่วเนี่ยเวลาถังมันรั่วเนี่ยถึงแม้มันจะคือเมื่อก่อนเป็นรูโบ๋เลยคุณอุดละแต่มันยังมีรอยรั่วอยู่นิดนึง
ครับ
คุณต้องใส่น้ำเข้าไปเนี่ยมากกว่าปกตินิดนึง
ครับอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเท่าไหร
่เพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหม
ใช
่คือที่ผมประเมินเนี่ยคือมันหายไปประมาณเกือบ500,000ล้าน
ครับ
ทันทีเลยนะเดือนกว่า2เดือนเนี่ยนะฮะแล้วมันยังมีสถานการณ์ของโลกอีกที่มันมีปัญหามากเลยนะฮะ
ครับ
ต้องใส่มากกว่านี้แต่มากเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมาดูว่าคือตอนนี้ใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะส่วนนึงมันเป็นมาตรการทางการเงิน
ครับ
มันไม่ได้เป็นการลงทุนโดยรับหรือเป็นมาตรการทางการคลังโดยตรงนะฮะฉะนั้นก็คือถ้ารวมมาตรการทางการเงินเนี่ยมัน 10% ของ GDP 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะฮะ
ครับ
แต่ว่าถ้าไม่รวมเนี่ยมันไม่ถึงคืออย่างน้อยเนี่ยคุณต้องดันขึ้นไปให้ 10% ของ GDP มาตรการทางการคลังนะฮะ
คร
ับ แต่ประเด็นก็คือว่าจะเอาเงินมาจากไหนเพราะว่ามันเก็บภาษีก็ไม่ค่อยได
้ครับ
นะแล้วกู้เงินเพิ่มเนี่ยมันก็เริ่มทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เริ่มสูงละ
ครับ
ฉะนั้นต้องกู้ยาวฮะคุณอิทธิพลต้องกู้ยาวคือต้องออกพันธบัตร50ปี
อ
ันธบัตร100ปีต้องทำ
ครับ
แต่ว่าทำอย่างนั้นได้เนี่ยคุณต้องมีตลาดคือมันต้องมีตลาดพันธบัตรระยะยาวแต่เมืองไทยไม่เคยมีตลาดพันธบัตรระยะยาว
ครับ
แล้วคนตกงานนี่มันจะเยอะคุณอิทธิพลเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนพฤษภาคนเริ่มจบปริญญาตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานแรงงานใหม่ประมาณ 200,000 กว่าคน200,000 กว่าคนนี่ผมประเมินว่า 60% หางานไม่ได
้
ภายใน6เดือนถึงปีครึ่งฉะนั้นจะเอาคนพวกนี้มาทำอะไรเพราะว่าคนพวกนี้มีพลังงานนะ
ครับ
เป็นคนหนุ่มสาวคือมีความแอคทีฟเราต้องหาอะไรให้เขาทำอ่ะคือถ้าไม่หาอะไรให้เขาทำเนี่ยเดี๋ยว
เป็นปัญหาสังคมอีกฮะ
เป็นเยอะฮะทีนี้ก็นี่ก็คือข้อเสนอว่าต้องทำยังไงนะ
ครับ
แต่ว่าการคลายล็อกดาวน์เนี่ยก็ดีทำให้สถานการณ์มันกระเตื้องขึ้นบ้าง
ครับผมฮะเอาละครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับ
ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000